Vítam vás v ďalšom vydaní podcastu Reči o živote, vesmíre a vôbec. V tomto vydaní podcastu sa budeme rozprávať o rôznych témach, ktoré sa pokúsim prepojiť. Je to podnikavosť, to znamená, pokúsim sa vám vysvetliť a priblížiť taký proces nejakého jedného cyklu podnikavosti. Ak ste sa nezúčastnili alebo neviete o výzve podnikavosti, tak toto je napríklad spôsob, akým sa tá výzva dala splniť. Výzva bola vlastne počas jedného mesiaca zarobiť 10% vášho bežného príjmu nejakou inou činnosťou. A ja toto robím rád. Robím si rád takéto mikroprojekty, ktoré pomocou ktorých vlastne sa dostanem k novým skúsenostiam, overím, ako niečo funguje pomocou trhu a tak ďalej. Druhou témou, ktorej sa budeme venovať, je umelá inteligencia, prečo je dôležitá, aké sú služby a prečo som si vybral pre túto podnikavosť a pre tento môj mini projekt práve túto tému. A potom sa budeme venovať crowdfundingu a financovaniu open source softvéru. Takže začneme tým AI a to je vlastne dôvod, prečo som vlastne začal sa venovať tejto téme. Tak ja som stále prekvapený, že veľmi veľa ľudí, podľa mňa 90% ľudí, vôbec nenaskočilo na tému umelej inteligencie a myslím si, že to je škoda, že táto téma umelej inteligencie a tieto nástroje nám dokážu v mnohom ušetriť čas a zlepšiť život. Je to napríklad pri programovaní, ale poviem vám aj také bežnejšie, netechnickejšie použitia. Tento môj projekt som väčšinou naprogramoval s pomocou AI a vôbec to inak nie je tak, že tie najväčšie komerčné modely sú na kódenie nutne najlepšie. Veľa vecí mi pomohla práve open sourceová Llama. A tu je otázka, že prečo by som mal používať umelú inteligenciu, keď viem programovať? A to je veľmi zaujímavá téma, pretože čo to znamená vedieť programovať? Vedieť programovať môže znamenať to, že viem rozmýšľať ako programátor, ale to nemusí nutne znamenať, že viem, v akom poradí, ktorá funkcia chce, aké parametre a ako má presne vyzerať nejaká štruktúra, nejakých volaní a tak ďalej. Čiže sú to podľa mňa dve rôzne veci a vedieť programovať znamená vedieť vlastne vytvoriť tú štruktúru toho kódu, vymyslieť dátové štruktúry, vymyslieť, ako veci fungujú, ale je tam, čiže to je taká časť takého IT architekta, ktorý vymyslí, ako ten program bude fungovať a nie iba ako big picture, ale aj ten jednotlivý kód. A potom je tam taká tá robotnícka činnosť, kedy naozaj píšem príkazy, zátvorky a tak ďalej. No a práve s tou robotníckou činnosťou nám AI dokáže veľmi výrazne pomôcť, nemusíme si pozerať každú chvíľu manuál, málo kto si pamätá presné parametre všetkých funkcií a všetkých knižníc, ktoré používame. Takže áno, vedel by som to naprogramovať aj sám, trvalo by mi to môjim odhadom 3 až 4 krát dlhšie, kým by som to ručne vyklikal a takto sa môžem sústrediť na ten samotný software. Čo ľudia, ktorí neprogramujú, ako môžu využívať tieto nástroje, tak mám rôzne také použitia pre bežnejších ľudí, poviem dva. A jedno použitie sa mi veľmi páči, je to vlastne spôsob, akým deťom vysvetľovať veci. AI veľmi dobre vie sa vlastne prepnúť do jazyka, akým rozprávajú, ja neviem, 6-ročné deti alebo 8-ročné deti. A vie cca, čo tie deti už vedia a čo nevedia, prípadne sa to dá špecifikovať. a dokážu veci vysvetľovať pomocou príbehov. Takže moje použitie nedávne je také, že sa ma pýtal môj syn nejakú otázku a bolo to na trošku dlhšie vysvetľovanie, respektíve mal som pocit, že tá téma si zaslúži trošku obširnejšiu odpoveď a tak som pomocou ChatGPT vytvoril jednoduchú knižku s príbehom, ktorá danú tému vysvetľuje, vrátane obrázkov a teda dal som ChatGPT prompt, že riešim tento problém. Najprv mi navrhni 5 alebo 10 kapitol. Kapitola je jeden odstavec plus obrázok a potom som vygeneroval vlastne jednotlivé témy, vygenerovalo mi to dokonca titulku tej knižky, spolu sme to vytlačili a čítali si to. Takže podľa mňa takýto spôsob využitia je naozaj pre každého rodiča, ktorý má teda menšie deti. Knižku na danú tému v knihkupectve ani nenájdem, a keby som ju našiel, tak možno mi nevyhovuje, možno stojí 10 eur a takto viem vygenerovať kľudne jednu knižku za týždeň a vieme sa posúvať v nejakom individuálnom vzdelávaní, ktoré je vlastne riadené tými deťmi. Deti si povedia, že čo chcú vedieť, neskôr dúfam, že si tie knižky budú vedieť robiť sami, alebo budú sa učiť pomocou interakcie s týmto AI modelom. Takže to je niečo, čo môže robiť každý z nás. A ďalší príklad, ak nemáte deti, aby ste teda neodišli, nevypli tento podcast smutný, alebo nedopočúvali ho smutný, tak veľmi dobré použitie. A veľa z nás má rôzne dietné obmedzenia, či už teda si ich privodili sami, alebo naozaj majú nejakú intoleranciu. A je pomerne náročné, keď je človek hladný a príde do reštaurácie, vybrať si také menu, ktoré je v súlade s tými stravovacími preferenciami. Ešte ak sú to alergény, že nejem lepok, tak to je veľmi jednoduché, otvorím menu a ak som teda v krajine, kde sú napísané alergény, tak lepok je alergén číslo 1, tak prejdem a odignorujem všetko, čo má alergén číslo 1, aj keď nemusí to byť úplne najlepší algoritmus. Sú však krajiny, kde alergény rozpísané nie sú a možno mám dietu, napríklad keto dieta, má obmedzenie na množstvo cukru a množstvo sacharidov a to vlastne v tomto v tých alergénoch nenájdem. Takže bežný prompt môže vyzerať takto. Idem do vietnamskej reštaurácie, chcel by som zjesť maximálne 50 gramov sacharidov okrem vlákniny, nejem lepok a rád by som si dal nejaké proteíny, čiže dajme tomu nejaké meso. Poraď mi, čo môžem v takejto vietnamskej reštaurácii si dať a ak je potrebná nejaká modifikácia toho jedla, tak mi napíš, že aká je tá modifikácia, že čo, o čo mám poprosiť toho čašníka alebo teda tú obsluhu v tej reštaurácii. No a často je to napríklad vypýtaj si toto jedlo, ale bez rezancov, alebo namiesto rezancov si daj šalát a popros ich, aby ti tam nedali omáčku, pretože je väčšinou plná cukru. Takže nie je to len, že čo si v bežnej vietnamskej reštaurácii môžem dať, ale práve je tam aj návrh toho, že akým spôsobom tie zmeny majú robiť. No, tak toto som robil s tým, že viem, že idem do vietnamskej reštaurácie, tak si vlastne pripravím stratégiu na tú reštauráciu ešte predtým, ako tam ideme. Ale zistil som, že vlastne to isté môžem robiť s tými multimodálnymi AI modelmi jednoducho fotkou. Proste prídem do reštaurácie, mám uložený ten prompt, že aký je ten môj stravovací návyk a prídem tam a jednoducho odfotím menu a on mi vyberie, ChatGPT mi vyberie, alebo akýkoľvek iný model mi vyberie, že čo si mám dať a aké modifikácie si mám dať. Skúšal som to dokonca v kaviarni, kde naozaj všetko jedlo bol hardcore lepok a vymyslel to. Vymyslel to, boli tam rôzne bagety s rôznym obsahom vajíčka, šunka, neviem čo, tak mi proste povedalo, že vypýtaj si obsah tej bagety a tuto si daj šalát z tohto druhého jedla a vlastne vymyslel to. Takže ak nepoužívate AI, čo si myslíte, že to je len na nejaký špecifický typ úloh a tak ďalej, tak ja naozaj odporúčam to používať úplne v bežnom živote na prakticky všetko. A teraz sú tu otázky prístupu a otázky toho, že aké tie modely sú a kto je za nimi. Veľmi sa mi páči hláška Georgea Hotza, Geo Hotta, ktorý je autorom projektu Coma AI, čo je open sourceový nástroj na samoriadenie aut. Čiže vyrábajú produkt, kde z akéhokoľvek auta môžete urobiť samoriadiace, teda do nejakej úrovne. Nie je to také, že môžete si ísť dať šlofíka na zadné sedadlo, musíte stále dávať pozor, ale minimálne po diaľnici sa to auto šoferuje samé. A on hovoril, že on sa nebojí až tak toho, že umelá inteligencia ovládne svet a že by bola nejakým veľkým rizikom samotná umelá inteligencia, ale bojí sa toho, že tú umelú inteligenciu, ktorá je naozaj silná, naozaj dosiahne možno nejakú tú úroveň superinteligencie, že takúto umelú inteligenciu bude mať iba, ja neviem, OpenAI alebo Anthropic, a to sú výrobcovia modelov cloud, alebo to môže byť teda Google alebo niekto. A vravel, že a ja s tým súhlasím, že oveľa radšej by bol vo svete, kde tú umelú inteligenciu bude mať každý doma v obývačke alebo vo svojej serverovni v pivnici a že tie umelé inteligencie budú medzi sebou súťažiť a budú nám vlastne vylepšovať život a dávať nám rôzne superschopnosti. A takže ja s týmto súhlasím a vlastne som sa od prakticky začiatku boomu AI venoval tomu, že som skúšal rôzne open sourceové AI modely a snažil som sa vlastne dospieť k tomu, aby som si vytvoril model, ktorý je dostatočne dobrý pre mňa. Na začiatku tie AI modely neboli nejaké úplne super. Bol som trošku skeptický, ale potom došlo k takej fázovej zmene, že zrazu to začalo byť fakt dobré. A asi prvé zmeny bola Llama 2 a Llama 3. A momentálne aktuálna Llama 3.1 je podľa mňa veľmi super otvorený AI model. Podobne je to aj s obrázkovými modelmi, ktoré generujú obrázky. Otvorený model je Stable Diffusion a Flux. A existujú samozrejme aj uzavreté modely typu Midjourney, ChatGPT má Dalího a podobne. Takže tieto modely nejakým spôsobom súťažia. No a veľa z nás má vlastne, tak sa im trošku zlieva to, že aký model je na pozadí versus to, že kde beží, že cez akú apku alebo cez aké rozhranie ho používa. Takže napríklad Microsoft používa modely od OpenAI, keďže sú nainvestovaní do tejto firmy, Čiže Bing Assistant a Copilot a tak ďalej používajú na pozadí modely GPT. Čiže ten model, to je množstvo nejakých čísel, ktoré sa nazývajú váhy. A tieto váhy, vlastne v nich je zakodovaná tá inteligencia alebo ten proces, ktorý ten model robí. A potom je potrebné to niekde prevádzkovať. To znamená, že prevádzka týchto modelov beží niekde v nejakých dátových centrách, na nejakých serveroch s grafickými kartami. Čiže väčšina z nás, keď používame ChatGPT, tak to máme spojené. Hej, že interagujeme cez nejakú ChatGPT appku, tej niečo napíšeme, ale to funguje tak, že my pošleme to zadanie niekde do dátového centra, tam nám ten model vypočítava odpoveď a posiela nám ju naspäť a my na našom zariadení vlastne nebežíme tú umelú inteligenciu. Je to len rozhranie k nejakému serveru v dátovom centre a zároveň nemáme prístup k tým váham, že my ani nevieme si spustiť ten model lokálne, ani keby sme chceli. A pri open sourceových alebo otvorených modeloch alebo volá sa to často aj open weights, alebo nie je to úplne open source často, tak môžeme ich bežať v datacentre. Túto službu ponúka vlastne viacero spoločností, ale môžeme si ich, ak máme dostatočne silný hardware, bežať aj u seba. Spomínaný George Hotz, Geohot, má projekt, ktorý sa volá Tinybox a jeho cieľom je mať domáci hardware, kde môžete bežať takéto open sourceové modely práve u seba v obývačke, v pivnici, vo svojej domácej serverovni. Dúfam, že každý z vás má domácu serverovňu, kde beží vlastnú bitcoinovú nódu, kladá si tam fotky, zálohy a všetko možné. A k tomu by v ideálnom prípade mal byť aj domáci AI model, aby ste nemuseli svoje otázky posielať nejakej korporácii, ale vedeli si vypočítať odpoveď sami. Niektoré modely sú dostatočne malé na to, aby vedeli bežať aj na takomto zariadení. Toto je konkrétne Google Pixel 9 Pro Fold. A moderné mobilné zariadenia majú vlastne AI akceleráciu, majú vlastne, kedysi boli grafické karty, ktoré sa používali na hry a na robenie nejakej intenzívnej grafiky a vedeli efektívnejšie vypočítavať alebo vytvárať obraz, väčšinou aj v reálnom čase. Takže to poznajú hráči. A z týchto grafických kariet postupne vznikli špeciálne čipy, alebo teda časti čipov, moduly tých čipov, ktoré robia akceleráciu čisto AI. Je to mimochodom jeden z dôvodov, prečo výrobca grafických kariet NVIDIA je na akciovom trhu jedna z najvýkonnejších firiem, má najlepší return on investment a teda rástla najviac práve preto, že nastal ten AI boom a prakticky všetci v tých datacentrách používajú ich čipy a ich stále to volajú teda grafické karty, ale už teda nepočítajú grafiku. Na týchto zariadeniach sú ale tiež teda tieto spomínané čipy a keď sa ten model zmestí do ramky, tak môžete to odvodenie urobiť aj na mobile. A ja som to robil nedávno v lese, bol som v takomto lese, akurát tam nebol 5G signál ako tu. A pamätal som si, že nejaký B-vitamín funguje proti komárom. To som si z detstva pamätal takúto nejakú informáciu a chcel som to overiť. A nemal som prístup na internet, ale mal som lokálne na mobile četovací model. Vtedy to bol, myslím, MLC chat, ale už sú aj lepšie modely alebo lepšie programy aj na iPhone, aj na Android. A v nich môžete bežať normálne lokálny model, ktorý je síce maličký, nie je až taký inteligentný, ale na takéto otázky dokáže odpovedať. Takže keby ste chceli vedieť, tak B-vitamín, ktorý funguje proti komárom, nie je žiadny, pretože to bola povera a bohužiaľ sa nedá odpudiť komár tým, že si dáte nejaký B-vitamín, takže som mohol byť v lese pred rodinou veľmi múdry a povedal som, že teda je to mylná informácia, ktorú som si zapamätal a bol som uvedený v omyl, takže som rád, že som to dokázal vyriešiť rovno v tom lese. A takisto, ak máte lepší notebook, prevažne od Apple. Apple robí vlastne procesory, ktoré majú tieto Tensor čipy, Apple Silicon, teda M1 a vyšší. Alebo keď máte grafickú kartu, tam je ale problém, že tá grafická karta má väčšinou dosť málo ramky, tak môžete bežať aj trošku väčšie modely. Ak máte napríklad tak cca 64 GB RAM, tak môžete bežať takú zmenšenú kvantizovanú verziu modelu Llama 70B. A ak máte trošku viac rámky, tak sa vám tam zmestí aj celá nezmenšená verzia. A spôsobov, ako zmenšiť a ako dostať teda ten model do rámky, je viacero. Jednak kvantizácia, kedy sa znižuje presnosť tých čísel, že to nie sú 16-bitové čísla, ale 4-bitové alebo 2-bitové. A to zníženie tej presnosti vlastne nemá až taký silný negatívny efekt na tú presnosť, takže na ten výsledok, teda na presnosť čísla, to má dosť zásadný efekt, ale vlastne neprejavuje sa to znížením alebo veľkým znížením kvality tej odpovede. A potom ďalší spôsob je tzv. Distilácia. Tým vás nebudem zaťažovať, ale teda existuje spôsob, ako môžete tieto modely bežať lokálne. Tým sa dostávam teda k tomu môjmu projektu. Vznikol projekt, ktorý sa volá Venice AI, čo je spôsob alebo webová apka, pomocou ktorej môžete bežať niektoré z týchto otvorených modelov v dátovom centre v cloude, ale sú to teda tie otvorené modely. Nie sú to uzavreté modely od ChatGPT a Anthropicu a Google, ale sú to vlastne otvorené modely, ktoré by ste teoreticky mohli bežať aj u seba na počítači, keby ste mali dostatočne silný hardware. Takže je to taký dobrý medzikroch, že kým si všetci upgradeneme naše lokálne počítače, tak vlastne môžeme používať tieto cloudové modely. A tým, že tá firma, ktorá beží tieto modely, nemusela venovať energiu na ich trénovanie, že nemusela zaplatiť tie milióny dolárov, ktoré naozaj stojí na trénovanie takéhoto veľkého modelu, tak môže byť pomerne lacnejšia, že vlastne vám účtuje len vlastne tú inferenciu, len vlastne ten výpočet tej odpovede na vašu konkrétnu otázku, či už je to teda vygenerovanie obrázka a robenie s kódom, alebo odpoveď na nejaký AI prompt. A Venice samotný stojí $42 ročne, čo je teda oproti $20 mesačne, ktoré stoja prakticky všetky komerčné AI nástroje. Nejako sa štandardizovali na tejto cene. Tak je to výrazne lacnejšie, ale dá sa kúpiť ešte aj pro verzia pomocou tokenu, ktorý sa volá MOR, čiže je tam nejaký kryptokomponent. Zakladateľom tejto firmy je Eric Voorhees, ktorý pôvodne robil na projekte Shapeshift, takže je nejako hlboko v kryptotematike. Takže vlastne vytvoril možnosť, kedy je možné si kúpiť jeden token, ktorý sa volá MOR, za trhovú cenu. A ak ho máte v peňaženke, tak máte vlastne doživotný prístup na tú proverziu. Oni tak trochu počítajú s tým, že väčšina ľudí si nevie kúpiť tento token, chcú platiť kreditnou kartou a vtedy platia teda tých $42 ročne. Ale ak si to kúpiť vedia, tak trhová cena toho MOR tokenu sa pohybuje niekde okolo 20 až 40 dolárov, možno 19 niekedy. Takže vlastne za menej ako ročnú cenu, ak viete používať kryptomeny, si môžete kúpiť túto proverziu a používať ju stále. Má to nejaké úskalia. Jedno z úskalí je, že väčšina ľudí, ktorí aj vedia používať Bitcoin, toto nedokážu. Aj napriek tomu, že som teda napísal návod, tak ako nainštalovať si peňaženku a svepnúť jeden token za druhý a za tretí, je aj pre teda technicky zdatných ľudí pomerne náročná vec. Ja to teda viem urobiť rýchlo, takže som si uvedomil, že vlastne viem poskytovať ľuďom tieto účty. Takže to je nejaká časť podnikavosti, že aha, vidím, že tu je problém, ja dokážem vlastne sprostredkovať ľuďom tú prolicenciu za lepšiu cenu dlhodobo. Čiže viem vytvoriť nejakú dodatočnú hodnotu a je o to záujem. Ten som zistil tak, že sa ma teda ľudia pýtali, že či môžem pre nich tento problém vyriešiť. Ja som nechcel úplne z prvej toto poskytovať. Chcel som vytvoriť ešte väčšiu pridanú hodnotu a tu som robil pre seba. A prečo to je? Vyšiel model od Facebooku alebo od Mety, ktorý sa volá Llama 3.1.405b, čo je teda veľký model, ktorý sa mne nezmestí do rámky ani v zmenšenej verzii. Čiže neviem ho nejakým spôsobom bežať u seba. A práve táto služba Venice mi umožňuje ho bežať. Problém však je, že ja nechcem používať ten model cez štandardné ich webové rozhranie, pretože ho používam napríklad na programovanie a používam ho cez projekt, ktorý sa volá Open Web UI, kde si viem dať rôzne modely lokálne, vzdialené a tak ďalej, viem medzi nimi prepínať, viem si tam nastaviť rôzne typy promptov a tak ďalej. A tento projekt Open Web UI je open source web rozhranie, četovacie k rôznym AI modelom. A mimochodom môžete tak používať vlastne viacero tých komerčných nástrojov bez toho, aby ste museli platiť to mesačné fíčko $20 mesačne. A pretože viete prepojiť toto rozhranie cez API. A API sa účtuje podľa toho, ako ho používate a $20 mesačne neminiete ani náhodou. Takže ak chcete používať naraz, dajme tomu, open source modely Venice, teda open source modely, či už lokálne, alebo cez Venice, ChatGPT a Claude, tak si môžete vlastne všade vybaviť API prístup, prepojiť toto Open Web UI s tými rôznymi API a bude vás to stať, dajme tomu, $3 mesačne a máte vlastne širšiu podporu tých AI modelov. Trošku je tam problém s tým, že generovanie obrázkov pri ChatGPT je, ťažšie sa to prepája, ale na textovej interakcie je to vlastne takto použiteľné. Takže používam Open Web UI a chcel by som tam napojiť ten software Venice, aby som mohol používať aj tento open sourceový Llama model, na ktorý nemám dostatočne výkonný hardware. A takisto používam rôzne AI modely na programovanie v vývojovom prostredí Visual Studio Code a to mám prepojené cez plugin, ktorý sa volá continue.dev. A tento plugin tiež vie interagovať s lokálnymi modelmi. Lokálne som na to používal napríklad model Gemma od Google, alebo teda spomínanú Llamu a rôzne iné sú. Starcoder, CodeGemma a rôzne iné modely. No ale zistil som cez to webové rozhranie, že tá Llama, ktorá beží vo Venice, je fakt dobrá v programovaní. A dokonca vo veľa prípadoch bola lepšia ako ChatGPT, aj napriek tomu, že je to teda open sourceový model, ktorý môžete používať zadarmo, tak vlastne niektoré problémy mi ChatGPT nevedelo vyriešiť a Llama ich vedela vyriešiť. Takže som si povedal, že by bolo dobré mať to dostupné priamo z toho môjho vývojového prostredia, aby som nemusel kopírovať kusy kódu a pastovať to do nejakého webového rozhrania, do malého četového okienka. Takže by som chcel vlastne tieto nástroje Open Web UI a Continue Dev v mojom vývojovom prostredí prepojiť s tým Venice. Ale Venice nemá API, má naozaj iba webové rozhranie, takže som si povedal, že skúsim naprogramovať také rozhranie, ktoré mi na mojej strane vytvorí API a vlastne keď tieto aplikácie budú používať to API, tak cez to webové rozhranie to budem zadávať na pozadí tomu Venice. Robil som to iba pre četovacie rozhranie, čiže generovaniu obrázkov som sa nevenoval. Obrázky generujem cez web rozhranie. Takže viem vytvoriť lifetime pro verziu a viem vytvoriť dodatočnú pridanú hodnotu, že môžem využívať tento open model za jednorázový poplatok z rôznych aplikácií, ktoré majú teda o dosť lepšie rozhranie ako samotné webové rozhranie Venice. A takže mám nástroj, už som si ho naprogramoval a povedal som si, že OK, čo môžem spraviť? Môžem tento nástroj zavesiť na GitHub zadarmo, že tu je open sourceový nástroj, používajte ho, kto chcete. Alebo môžem skúsiť vymyslieť financovanie toho vývoja. Ja som si to naprogramoval, chcel som to mať pre seba, až tak som to nepotreboval, ako mám prístup k API kľúčom, k komerčným nástrojom, ale povedal som si, že je vlastne fajn sa nejakým spôsobom mindsetovo dostať do toho, že chcem používať tie otvorené modely a zároveň som chcel vyskúšať, že či to dokážem, naučiť sa niečo nové a tak ďalej. Takže naprogramovať som to naprogramoval, nie preto, že by som to super nutne potreboval. Ten projekt bol na vývoj reálne drahší ako tá hodnota, ktorú by som za to dostal, pretože ma stál teda niekoľko dní programovania, čo ma teda bavilo a bolo to super, ale keby som si mal platiť komerčného GitHub Copilota alebo čisto len tie API kľúče tých komerčných modelov, prípadne iba používal lokálne modely, ktoré mi bežia, sú naozaj veľmi dobré, a tak by ma to vyšlo lacnejšie ako ten môj čas. Takže som si povedal, že OK, tak skúsme rozdeliť tie náklady moje na vývoj medzi viacero ľudí. Viem, že je ten software hodnotný, minimálne pre mňa má nejakú hodnotu, aj keď nie je hodnotu celého toho vývoja. A keby prinášal viacerým ľuďom tú hodnotu, tak dokážem vlastne dokážem rozdeliť tie náklady na vývoj medzi viacerých ľudí. Každý zaplatí nejaké drobné a odfinancuje sa mi vlastne aj ten vývoj. Niečo na tom zarobím, ale stále som chcel, aby ten software bol open source. Okrem toho, mám takú skúsenosť, že keď len tak zavesím na GitHub open sourceový software, tak aj keď je super, tak v tej mase toho open sourceového softveru sa väčšinou stratí. Čiže mám napríklad, som robil kedysi program, kde kamarátovi ukradli bicykel a potreboval som na hodinách kamerových záznamov zistiť, že kedy ten bicykel zmizol. Takže jednoduchá vec, prehraj kamerové záznamy a tam niekto prichádza, odchádza. A ten bicykel teda nebol na tom zábere, čiže som hľadal ľudí, ktorí odchádzajú s tým bicyklom, čiže nejaká detekcia pohybu na nejakej časti obrazovky. A je to užitočný software, myslím si, že tento problém rieši viacero ľudí, ale nikto o ňom nevedel. Ja som ho zavesil na GitHub, nemal som potrebu ho nejakým spôsobom propagovať. Mne to teda problém vyriešilo, bicykel sa bohužiaľ nenašiel, ale ja som to zavesil na internet, ale nikto o tom nevedel. Ja som nemal potrebu to propagovať a vlastne mal za celý čas možno dvoch ďalších užívateľov, čo je teda v tomto mikroprojekte úspech. Mne to nevadí, ja som rád, keď existujú takéto mikroprogramy, ktoré majú troch užívateľov a hlavne, ak to teda vyriešilo mne problém. Ale, a to som vlastne zistil aj počas tohto projektu, že keď niekto zaplatí nejaké peniaze, tak má oveľa väčšiu incentívu ten software aj používať. Hej, že Keď si poviete, že tu je open source-ový software, tak a viete o ňom, tak si poviete, OK, cool. Viem o ďalšom z 350 open source-ových programov. Niekedy, keď sa mi bude chcieť, ho vyskúšam. A keď za ten software dáte peniaze, tak to už je vlastne nejaký záväzok, ktorý ste si dali, že OK, ja som minul peniaze na to, aby som podporil tento projekt a mám ten software, ešte skôr ako je verejne dostupný, a tak ho chcem vyskúšať. Čiže ten záväzok vlastne platí a výsledok je, že aj napriek tomu, že cena je vyššia, je väčšia ako zadarmo, aj keď do tej ceny by som ja počítal aj ten čas, ktorý treba venovať tomu rozbehaniu, pochopeniu, že o čo ide, ako to funguje. A tak keď už mám ten záväzok, že už som investoval nejaké drobné, mimochodom to bolo naozaj pár dolárov, nebola to nejaká veľká suma, a tak už mám ten záväzok sám pred sebou, že ten software chcem vyskúšať. Z druhej strany je u mňa ten záväzok, že ja robím zrazu software, ktorý nie je len pre mňa, nestačí, že beží mne na notebooku, ale už musí fungovať aj na iných operačných systémoch, aj keď teda som hneď na začiatku povedal, že Windows nepodporujem, lebo sa mi nechce inštalovať Windows a hrať sa s tým. Takže ten software musí byť zdokumentovaný, musí proste byť použiteľný aj pre iných ľudí. Takže je to nejaký záväzok, že ešte musím ho nejakým spôsobom dovyvíjať aj pre mňa. Takže vo výsledku ten software je lepší, ako keby som ho len tak zavesil na GitHub, pretože mám zrazu platiacich zákazníkov, ktorí očakávajú, že ten software bude robiť minimálne to, čo je napísané v dokumentácii. No, takže kto ma poznáte, tak viete, že rád rozmýšľam ako podnikateľ, teda mám tu nejakú činnosť, ktorú som ja robil, a v ideálnom prípade to vytvorí nejakú hodnotu pre iných ľudí, takže aký je vlastne finančný model, tak aby boli všetci spokojní, a tak ja chcem rozdeliť tie náklady na vývoj medzi iných ľudí, ktorým ten software prinesie hodnotu, a takým spôsobom, aby to tí ľudia naozaj používali, keďže do toho investujú svoje peniaze, ale zároveň by som chcel, aby v konečnom dôsledku to bol open source-ový software. Takže kto ste čítali skvelú knihu od Roberta Chovanculiaka Pokrok bez povolenia, tak viete, že na toto je ideálny nástroj crowdfunding. A to znamená, ja som si nejakým spôsobom vyhodnotil tie moje náklady na vývoj a plus som dal bulharskú konštantu krát 2, k tej sa ešte dostanem, a dal som si nejaký cieľ tej crowdfundingovej kampane, že keď sa zaplatia tieto náklady, tak vtedy ten software normálne zverejním na GitHube. Kto na tú kampaň prispieje, tak ten software, keďže už bol naprogramovaný, tak ho dostane okamžite. A zároveň som ako odmenu v tej crowdfundingovej kampani dal možnosť si cezo mňa kúpiť ten pro account, aby tí ľudia nemuseli šachovať s tými tokenmi. A ten software fungoval v tom čase iba s tým pro accountom, pretože som sa nechcel úplne priživovať na tej free verzii, že chcel som, aby ľudia podporili aj ten Venice, ako to je datacentra, stoja peniaze a tá elektrika, tu musí niekto platiť. Takže teoreticky sa to dá používať aj s free verziou, ale ten kód vlastne overil, či má ten užívateľ pro account. Mimochodom tie najvyššie modely sú dostupné len s tým pro accountom, takže vlastne na to, aby sa to dalo používať, ten pro account potrebujete. Takže bola to crowdfundingová kampaň s cieľom, keď sa ten cieľ dosiahne, tak ten kód zverejním ako open source, čo sa teda nakoniec podarilo. A boli tam vlastne tri typy odmien. Buď dostanete ten kód toho môjho proxy servera, vďaka ktorému môžete používať Venice v iných aplikáciách ako len cez webové rozhranie. A bola tam odmena, kedy vás ten kód nezaujíma, ale chcete, aby som vám vyriešil problém s pro accountom. A bola tam kombinovaná odmena, že chcem aj pro account, aj ten kód. Čo sa stalo? Väčšina ľudí, ktorí si majú nejakú predstavu o tom, ako funguje podnikavosť a podnikanie, tak si myslia, že si nakreslia business plán, tak ako som si ho nakreslil ja. Napíšu si v Exceli, že koľko ľudí si to musí kúpiť a aké sú náklady a vidie im nejaké pekné číselko a podľa toho teda idú. Takýto scenár, neviem, či sa mi ešte vôbec niekedy stal v histórii, že takýto skvelý Excelík mi vyšiel. Takže čo sa naozaj stalo? Tak, v prvom rade môj predpoklad, že ľudí zaujíma ten kód, viac ako tie pro accounty, bol nesprávny. Ľudia si cez mňa kupovali tie pro accounty, aj keď sa to teda dalo kúpiť len za bitcoiny. Čiže už to boli ľudia, ktorí mali nejakú znalosť s kryptomenami, tak vlastne väčšina ľudí si kupovala práve iba ten pro account a ten kód ich až tak nezaujímal, aj keď teda dosť ľudí zaujímal aj ten kód. Takže to bol prvý nesprávny predpoklad. Druhá vec, ktorú som musel riešiť, bolo to, že ten token, ktorý som musel kúpiť na ten pro account, trošku pumpol. Takže mi to zobralo teoreticky trochu z marže. Ja som potom zvýšil ceny za tie pro accounty, pretože sa ten token nedal kúpiť za $19, ale zrazu stal 30 alebo $35 chvíľu. Takže som musel zvýšiť ceny. Našťastie som nemal ten problém nejako dlhodobo a zo pár tých tokenov som si nakúpil skôr, takže som neprišiel o nejaké, akože nebol som v strate, ale musel som riešiť teda počas trvania tej kampane nejaké zvyšovanie cien. A čo neviem, či je teda až také super, ľudia majú radi v tej kampani predikovateľnosť, keďže vedia, čo podporujú. A na druhej strane to nemôžem predávať pod cenu, ale teda každý dostal tú odmenu za tú cenu, za ktorú si ju kúpil, takže ako nikomu som nepovedal, že mu nedám niečo, čo som mu slúbil, práve naopak, všetci všetko dostali, všetci boli spokojní v konečnom dôsledku. Takže to bol ďalší problém. Ten prvý problém s tým, že väčšina ľudí chcela ten pro account a nie ten kód, bol v tom, že mne sa vlastne vybraním tej cieľovej sumy nepokryli tie náklady tak, ako som chcel, pretože na ten pro account som mal reálny náklad od tretej strany. Ja som musel kúpiť ten token. Čiže ten výber tej sumy nebol čistý zisk, ale vlastne väčšina ľudí teda ma stála na vstupe nejaké ďalšie peniaze okrem vývoja toho softvéru. Takže tá cieľová suma vlastne bola zvolená zle. Pretože som nepredpokladal, že väčšina ľudí bude chcieť iba ten pro account a ten kód ich vlastne vôbec nezaujíma. Takže som vlastne vyrobil oveľa menej na vstupe. Zároveň ten token samotný nebol môj jediný náklad, pretože ja som tie účty musel vyrábať. Čiže niečo som si zautomatizoval, ale ten nákup a posielanie tokenov a vytváranie peňaženiek a párovanie peňaženiek s e-mailovými účtami alebo teda s účtami založenými pomocou e-mailovej adresy ma stál nejaký čas. Takže to nebolo, že tu máte všetci linku na software, ktorý som naprogramoval, ale strávil som nejaký čas vlastne každým tým tokenom. A ďalšia vec, ďalšie dve veci, ktoré boli problematické, boli, že som zistil, že tí ľudia, čo si kúpili ten kód, tak niektorí z nich chceli ten môj kód bežať v Dockeri. Takže som musel, ako nemusel, nesľúbil som im, že to funguje v Dockeri, ale zase som rozmýšľal, že OK, chcem zvýšiť užitočnosť toho softveru a chcem, aby fungoval v Dockeri, takže som robil Docker file, čo teda úplne nestačí. Je tam taký technický problém, že to robím cez Selenium a cez Chrome a Chrome out of the box kvôli sandboxingu nefunguje v Dockeri, takže som musel tam urobiť nejaké špeciálne parametre, aby sa to vôbec spustilo a aby to fungovalo, takže to bola tiež nejaké 2 hodinky práce, kým som to celé zdebugoval, zistil, ako to funguje a vytvoril funkčný Docker file, otestoval som to u mňa a otestoval som to s užívateľom, ktorý ten Docker chcel. A niekedy v polke kampane mi trošku sťažili život vo Venice, pretože znemožnili prepájanie účtov, ktoré boli založené pomocou e-mailovej adresy s tým proúčtom. Čiže stále je možné, bolo možné a je stále možné si kúpiť ten proúčet vlastne pomocou toho tokenu. Ale keď to urobíte, tak sa musíte prihlasovať tou Web3 peňaženkou. Takže pre ľudí, ktorých bola teda väčšina, ktorí si kupovali iba ten proúčet, som musel natočiť videjko s návodom, ako sa do toho účtu prihlásite. Musíte použiť nejakú peňaženku, najjednoduchšie mobilnú. Nemusíte riešiť nič skriptom, jednoducho si stiahnete apku, zadáte do nej seed a potom kliknete, že naskenovať QR kód a tým sa prihlásite. Dá sa to robiť aj vlastne na tú mobilnú aplikáciu, je to Progressive Web App, ale teda vie sa to tváriť na mobile, aj na Androide, aj na iOS ako apka. Ale musíte sa prihlásiť týmto špeciálnym spôsobom, tak som musel zistiť, aký ten spôsob je. Áno, čo bol teda menší problém? Väčší problém bol, že s týmito novými proúčtami nefungoval ten môj software. A vlastne prihlásiť sa pomocou Web3 apky cez ten môj automatizačný software bolo tak náročné, že mi to trvalo vlastne oveľa dlhšie ako vývoj tej samotnej apky. Takže som veľmi zásadne podcenil tie náklady na vývoj toho softvéru. Takže sa mi vlastne nevrátil ten môj investovaný čas, aj keď som dal krát 2. A navyše som, prečo som dal krát 2, je to preto, že ako keď si niekto dá na internet crowdfunding kampaň, tak to neznamená, že si to niekto kúpi, že ľudia sa o to musia dozvedieť. Čiže ja vždy tvrdím, aj pre ľudí, ktorí teda sa zapojili do výzvy podnikavosti alebo podnikajú alebo niečo, počítajte s tým, že minimálne polovica z ceny, niekedy aj oveľa viac, je váš náklad na to, že sa o vašom projekte niekto dozvie a že ho presvedčíte si ten produkt kúpiť. Takže s týmto som počítal, preto som dal na začiatku krát 2, že OK, tak toto ma stál, tento čas som investoval do vývoja toho softvéru, to ma stál vlastne ten vývoj, ten chcem, aby sa mi vrátil, ale na to, aby som tie peniaze mohol vlastne vôbec vybrať, tak potrebujem investovať cca rovnaké množstvo času, to bola teda heuristika, ktorá sa tiež ukázala ako nesprávna, do toho, aby som spustil tú crowdfundingovú kampaň, aby som o nej ľuďom povedal, aby som interagoval s tými ľuďmi, vybavoval ich nejaké požiadavky, otázky, aj keď teda som neposkytoval technickú podporu, ale teda ľudia sa pýtali, že či to funguje aj na Linuxe, či to funguje aj v Dockeri a tak ďalej. Takže no a samozrejme tá kampaň, to znamená informovať ľudí cez sociálne siete, dať info v newsletteri, proste napísať, odpovedať ľuďom na otázky o tej kampani, prípadne keď sa debatujú open sourceové modely na Twitteri alebo na sociálnych sieťach, tak vždy tam nejakým spôsobom podsunúť tú linku. Ja to robím teda tak, že väčšinou sa snažím tým ľuďom, ktorým dávam linku na môj projekt alebo na nejaké moje riešenie, aj vyriešiť ten problém, že nemusia si ho kúpiť, čiže chcem byť užitočný, nechcem byť proste taký ten týpek, že niekto sa niečo opýta a ja poviem, že tu si kúpte odo mňa kurz a goodbye. Hej, že väčšinou je to tak, že im odpoviem na tú otázku, že áno, pýtate sa, dajme tomu, na to, či je Pegasus nebezpečný, tak im poviem, že áno, je nebezpečný, ale má to takéto, takto sa to správa. Ak chcete vedieť viac, tak sa dozviete v mojom platenom kurze, ale teda odpoveď je táto. Hej? Že na to, čo ste chceli vedieť, vám odpoviem zadarmo a keď chcete vedieť viac, tak mám aj kurz, kde sa tomu tejto téme venujem hlbšie. Takže takisto som robil marketing aj na tento projekt. Že nebolo to, že tu si kúpte software, ale interagoval som s ľuďmi, hovoril som o svojich skúsenostiach z Venice, s tými open sourceovými modelmi. Napríklad ten model Flux, ktorý má Venice, je momentálne, teda obrázkový model Flux je momentálne najlepší na generovanie obrázkov aj s textom. Že väčšina tých AI modelov ten text domrví a vyzerá to ako písmenka, ale nedáva to žiadny zmysel. Ale v tom Flux modeli, ktorý používa aj Grok, to je teda model od X alebo Twitteru, tak si môžete dať spraviť, ja neviem, šiltovku s nápisom alebo fotku niekoho so šiltovkou s nápisom a ten nápis je tam často dobre, že je to naozaj sú tam písmenka, pekným fontom a tak ďalej. Takže toto som ľuďom hovoril, hej, že toto je moja skúsenosť, pozrite sa, toto sú výhody tohto modelu, toto sú výhody LAMY, hovoril som úplne otvorene, úprimne o skúsenostiach, LAMA je dobrá na tieto veci, nie až taká dobrá na tieto veci. Ak chcete vedieť, tak napríklad slovenčine rozumie veľmi dobre, ale generovanie slovenského textu jej ide výrazne horšie ako napríklad ChatGPT alebo Cloudovi. Takže v tomto prípade je dobré ho požiadať o odpoveď v angličtine a použiť iný nástroj. Ja používam DeepL, ale môžete použiť Google Translate na preklad do slovenčiny. Ak ten výstup potrebujete v slovenčine, bude to mať určite lepšie výsledky. Takže tá moja stratégia na marketing nie je, že všade posielať linky, že kupujte, send me money, ale byť užitočný, dodávať hodnotu a vlastne len poskytnúť pridanú hodnotu navyše, ak niekto má záujem a chce vlastne pomôcť a vyriešiť ten problém ešte lepšie. A toto stojí čas. Takže v tej cieľovej sume som výrazne podcenil, že koľko bude toto roboty na to, aby som teda tú cieľovú sumu dosiahol, tá marketingová aktivita. Toto môžete považovať tiež za marketingovú aktivitu, ale už som tú cieľovú sumu dosiahol, takže už vlastne si nemôžete ten kód kúpiť, lebo je dostupný open source, môžete mi poslať nejakú donation, stále predávam tie pro účty, takže ak máte záujem o pro účet, tak ten je dostupný. Takže podcenil som to, že čo bude treba naprogramovať, teda to prepojenie cez seed a nie cez e-mail a heslo. Podcenil som, koľko bude stať marketingová kampaň, aké zmeny toho kódu bude musieť robiť. Krátkodobo som podcenil náklady na tie pro účty, ale to som vyriešil tak, že som zvýšil ceny, aj keď som nezvýšil cieľovú sumu. A nakoniec, teda už po skončení kampane asi 5 dní, Venice dosť výrazne zmenila to rozhranie, takže ten môj kód prestal fungovať úplne. A to som našťastie opravil pomerne rýchlo, takže to boli nejaké ďalšie 3-4 hodinky. Vlastne asi aj menej, lebo vtedy som kodil aj ten seed. Takže ponaučenie, je to pekný projekt. A vo výsledku teda mám za nejaký môj investovaný čas nejaké satoši v peňaženke. Som stále spokojný, aj napriek tomu, že teda tie očakávania boli zlé, ten business case som si vyrátal a odhadol zle. Ponaučenie je, ak to budete robiť takýmto spôsobom a budete robiť crowdfundingovú kampaň, tak tá bulharská konštanta, ktorou prenásobíte tie očakávané náklady, môže byť kľudne krát 5. A naozaj to nie je prehnané. Naozaj teda na to, aby tá kampaň bola úspešná, musíte investovať čas, veci sa pokazia, budú sa meniť, budete musieť venovať nejaký čas nejakej správe toho kódu, zlepšovaniu toho kódu a tak ďalej. Takže ponaučenie pre budúce generácie, cena krát 5. Ono, keď si pozriete tú cieľovú cenu, tak máte pocit, že preboha, však to je úplne jednoduchý software, nemôže to stáť toľko peňazí. Áno, ten pôvodný vývoj nestal toľko peňazí, ale keď započítam teda ten marketing a všetky tie ostatné veci, tak som teda výrazne podcenil tú cieľovú sumu. Na druhej strane som stále veľmi rád, že som to takto urobil, pretože som zverejnil open sourceový software, ktorý dúfam, že bude veľa ľuďom užitočný. A tí ľudia, ktorí do tej kampane prispeli, ho naozaj používajú, aj mi píšu, posielajú pull requesty. A tým, že sú nejakým spôsobom mentálne nainvestovaní, aj keď teda cena bola 50 000 satoshi, takže nebola nejako výrazne vysoká, ale sú to ľudia, ktorí už majú so mnou nejaký vzťah zákazník-dodávateľ, aj keď teda už nie som dodávateľ, už je to open sourceový software a ktokoľvek môže do neho prispievať, ale je to podľa mňa lepší výsledok, ako keby som to len zavesil na GitHub. A myslím si, že toto je spôsob, akým financovať open sourceový software. Že ja chcem, aby ten software bol dostupný, aby bol zadarmo, aby ho ľudia mohli kopírovať, meniť, zlepšovať. Som veľký fanúšik free a open source softwaru. Aj z pohľadu teda, aký má Richard Stallman, že slobodný software. A chcem sprístupňovať tú umelú inteligenciu ľuďom. Verím tomu, čo hovorí Geohot, že je dôležité, aby k tomu open sourceovému softveru mali prístup bežní ľudia a aby to nebolo len v rukách nejakej korporácie. Zároveň si uvedomujem, že nie všetci ešte majú ten hardware, aby to mohli naozaj bežať u seba doma v pivnici, takže som rád, že vedia používať tento projekt Venice, ktorý sa mi veľmi páči. Takže chcem zvýšiť jeho užitočnosť. Ja som vlastne naprogramoval software, vďaka ktorému služba tretej strany je užitočnejšia pre nejakých ľudí. A mimochodom, Venice si to asi všimlo a oznámili, že budú robiť aj API, takže možno môj software bude vlastne úplne zbytočný, aj keď predpokladám, že API budú účtovať inak a nebude použiteľný s bežnými pro účtami, ale budú vlastne účtovať za token. A čo som tým chcel povedať, AI je dostupná, dokonca aj komerčné modely. Vy môžete používať samozrejme Gemini, ChatGPT a rôzne iné Claude. Môžete ich používať zadarmo, majú teda nejaké limitovaný počet otázok, dokonca Bing od Microsoftu môžete používať. Čiže používajte AI. Ak by ste chceli verziu bez obmedzení, tak môžete používať Venice cez tie aj zadarmo, ale teda tie lepšie modely sú iba pri tých pro účtoch a môžete ich používať za jednorázový poplatok. Získate skúsenosť s open sourceovými modelmi, ktoré sú fakt podľa mňa kvalitné, takže budete mať tú osobnú skúsenosť. Mimochodom, Venice pridalo aj model, ktorý je založený na čínskom modeli Qwen, ale je fine-tunovaný pomocou datasetu Dolphin. Je viacero verzií toho Dolphina, niektoré bežia aj na mobile. A Dolphin je robený špeciálne tak, aby nebol cenzurovaný, takže vám odpovie na každú otázku. Toto je podľa mňa tiež veľmi dôležité, že tie korporácie sa tam hlavne teda z dôvodu nejakej zodpovednosti a snažia nejako implantovať nejakú morálku, nejakú etiku a často vám teda namiesto odpovede dajú prednášku o tom, že prečo to, čo chcete, je nemorálne. A je to veľmi často vlastne úplne ako mimo. Hej, že mne napríklad ChatGPT odmietlo urobiť simuláciu kryptopeňaženky v JavaScripte v kóde, lebo si myslelo, že idem robiť nejaký scam projekt, ktorý oberie ľudí o krypto. Takže som naozaj musel použiť iný necenzurovaný model, aby mi vôbec naprogramoval ten kus kódu. Hej, že to nie je, lebo väčšina ľudí si hneď povie, že chcem, aby to dávalo návod na výrobu bomby, ale nie, ja chcem proste vedieť odpovede na otázky a nemám potrebu toho, aby ma poučoval nejaký AI model o tom, čo si jeho korporátny autor myslí, že je správne, ale chcem odpoveď, takže ak chcete naozaj necenzurované modely, aj obrázkové, ktoré vám vygenerujú akékoľvek obrázky, aj textové, obrázkový model, ten istý problém, že chcel som vygenerovať do podcastu o bezpečnosti vlastne obrázok o tom, ako niekto niekomu kradne z vrecka mobil, lebo som hovoril o tom, že ako si zabezpečiť mobil, aby nebol teda, aby sa nedostal k odomknutému mobilu zlodej. A normálne AI modely mi vysvetlili, že ako robiť obrázky toho, ako niekto niečo kradne, je hrozne nebezpečné. Takže tie Venice modely, keď si vypnete cenzúru v tej proverzii, tak vám vygenerujú naozaj čokoľvek. Treba si dávať pozor, že či to naozaj chcete vidieť. A to isté teda aj s textovým modelom Dolphin, ktorý môžete tiež používať vlastne v rámci toho proaccountu aj cez to API. Takže toto je podľa mňa dôležité a chcel by som to sprístupňovať. No a prepájam to teda s tou podnikavosťou, že vidíte teda rozdiel medzi podnikaním, že zakladám nejakú firmu, nejaký startup a podnikavosťou. Hej, že toto bol krátky projekt, ktorý trval mesiac, mal jasný cieľ, ktorý teda mi až tak úplne dobre finančne nevyšiel, ale mal jasný finančný cieľ. Spravil som ho, keď ho skončím, tak je výsledkom nejaká vytvorená hodnota pre ľudí, ktorú môžu používať naďalej. Ten softver je zverejnený, môže si žiť svojim životom a ja idem robiť niečo iné. Takže sú to také krátke mikroprojekty, ktoré vlastne mne to takto vyhovuje, pretože môžem byť kreatívny, môžem stále robiť niečo iné, nie som zasekaný v nejakej nudnej práci, ktorú robím stále dookola, ale niekedy píšem knižku, niekedy programujem a teraz idem robiť retreat a na ten vás chcem ešte rýchlo pozvať, aby ste o ňom vedeli a aby ste naň prišli. Pretože tento prístup vás chcem naučiť. Neočakávam, že všetci účastníci retreatu budú chcieť v živote takto fungovať. Niekto má rád tú istotu, že ráno sa zobudí a vie, čo bude presne robiť a ako bude jeho deň vyzerať a kedy skončí a vie, že o pol roka bude robiť cca to isté. A ja to mám rád pestrejšie, kreatívnejšie a naučím vás nejaké techniky, ako toto používať. A dúfam, že to pre niekoho bude minimálne aj popri tej bežnej práci, že si poviete, že OK, vidím nejakú príležitosť, vidím, že dokážem vyriešiť nejaký problém tohto sveta. Môže to byť úplne mikroproblém, ktorý má naozaj 40 ľudí. Konkrétne teda crowdfunding kampaň má dnes, myslím, ako to nahrávam, 52 prispievateľov, takže nie je to nejaká veľká kampaň. Ale vlastne toto sa stalo, nejakým ľuďom som pomohol, vytvoril som nejakú hodnotu, zarobil som nejaké satoši a môžem zajtra robiť niečo iné. Takže do takéhoto nejakého režimu tej podnikavosti vám chcem dovoliť nazrieť. Bola o tom tá výzva podnikavosti, môžete si nájsť o nej podcast, je pod týmto videom. Linka na ten podcast, že ako to vlastne fungovalo a na retreate Hackni sa vás pokúsim v malom množstve, bude nás určite do 20 a to je teda limit na počet účastníkov a sa vám pokúsim vlastne ukázať, ako integrovať tieto témy, že táto forma podnikavosti je vlastne forma kreatívnej slobody. Ja som vymyslel niečo, čo neexistovalo. Mám za tým nejaký cieľ, že ako chcem tento svet meniť, formovať, ako ho chcem vylepšiť. Takže je to niečo, čo chcem tomuto svetu dať. Je to teda tá pozitívna forma kreativity, podnikavosti. Čiže ja neriešim už tému, že či mám nejakého šéfa, ktorý mi hovorí, čo mám robiť, alebo či musím byť v práci 8:00 a musím tam byť 8 hodín denne. To je taká tá základná verzia slobody. Tiež je dobré ju mať, samozrejme, ale myslím si, že tá vyššia úroveň slobody je práve o tom, že ja vymýšľam, že ja sa pozerám na svet a vlastne snažím sa vytvárať a kreatívne prispievať tomuto svetu práve pomocou tejto vlastnosti podnikavosti. No a Zároveň to súvisí s Bitcoinom, pretože crowdfunding kampaň, keby som chcel urobiť na fiate, tak musím mať nejaký schválený účet, možno nejakú SROčku, musím sa prihlásiť na nejakej platforme, mať nejaký účet a proste je to celé veľmi komplikované. Kdežto s Bitcoinom som išiel do BTC Pay servera, ktorý bežím, a tam som klikol, že chcem novú crowdfundingovú kampaň, za 10 minút som vyplnil formulár, vygeneroval som obrázky, vymyslel cieľovú sumu, ktorá bola v Satoshi mimochodom, nie vo fiate, a mohol som fičať. Takže bez povolení, bez pýtania si povolení som mohol fungovať. Čiže ten Bitcoin vlastne tiež súvisí s tou slobodou, aj s tou podnikavosťou. Vlastne vďaka Bitcoinu som mohol rovno začať robiť a nemusel som mesiac čakať na nejaké schválenie, kampane a neviem aké zložité veci. A cieľom toho retreatu Hackni sa, čo je teda nejaký môj ďalší mikroprojekt, nielen môj, spolupracujem na ňom s inými ľuďmi, s Marianou Sadeckou, s brnenským Urzom, čo je môj kamarát, ktorý vám pomôže trošku s biohackingom a vytvorením priestoru na to, aby ste vôbec mohli takéto veci robiť. Je to cieľom tohto projektu, tohto mini retreatu, je pár z vás, ktorí z vás to naozaj zaujíma, prepojiť všetky tieto veci, integrovať ich a vlastne posunúť sa na nejakú inú úroveň slobody, inú úroveň kreativity, získať nejakú energiu, vyhekovať sa rôznymi spôsobmi, biohacking, lifehacking, naplánovať si takéto zmeny, získať v nich možno trošku väčšiu istotu, pochopiť, ako to spojiť s Bitcoinom, s podnikavosťou a tak ďalej. Takže máme tam všetky tieto témy a cieľ je vlastne integrovať toto všetko do nejakého celku. Nemusíte z toho používať všetko, ale všetky tieto veci spolu fungujú naozaj najlepšie. Takže niekto sa k tomu dostane z pohľadu Bitcoinu, ale zistí, že vlastne ten Bitcoin je na to, aby sme mali v živote väčšiu slobodu a mohli využívať život kreatívnejšie. Niekto ide na to práve cez tú slobodu a cez podnikanie a dúfam, že na tom retreate pochopí, že ten Bitcoin vám vlastne otvára úplne nové možnosti v podnikaní. Takže to je moja skúsenosť. Chcel som s ňou byť otvorený, aby ste vlastne videli, ako taká podnikavosť môže vyzerať, že to nemusí byť nejaký startup, ktorý budete pol roka plánovať a snívať o ňom a písať si ideálneho zákazníka a niečo, ale proste nápad, realizácia, ide sa a za dajme tomu 2 mesiace ste hotoví s projektom a môžete robiť nejaký iný projekt, alebo v ňom môžete pokračovať, ak chcete. Možno je to dobrá cesta, ako pokračovať v tomto projekte. Mimochodom, aj v tomto mojom projekte môže pokračovať ktokoľvek z vás, pretože už je open source. Takže ďakujem za pozornosť. S niektorými z vás sa vidím na retreate Hackni sa a informácie o ňom nájdete na stránke hackyourself.io/retreat alebo teda linka pod videom. A s niektorými z vás sa vidím na Hackers Congress Paralelní Polis, čo bude vraj posledné vydanie a myslím si, že bude úplne peckové. Takže to nájdete v Prahe, ale nájdete ho na stránke hcpp.cz. A s niektorými z vás sa vidím na Chaincampe. Takže budem rád, ak sa mi prihovoríte, ak ste počuli tento podcast. Očakávam vaše boosty na podcasting 2.0 appkách a dúfam, že podporíte svojich tvorcov, ktorí vám dávajú nejaké užitočné informácie. A keďže ste sa dopočúvali až sem, tak je to dôkaz toho, že to pre vás bolo nejakým spôsobom užitočné, ináč by ste so mnou zbytočne netrávili čas. Takže sa vidíme, teším sa na stretnutie s vami, či už na retreate, alebo na Chaincampe, alebo na Hackers Congress Paralelní Polis. Majte sa pekne.